ันอยู่ไม่ยากเรื่องกินตัวสองกินปากสามกินหายลงสี่กินปัสสาวะดูง่ายมากเลยนะถ้าคุณมีกินในกินหนึ่งที่เล่ามาเนี่ยคุณมีโรคคุณมีไม่สมดุลมันมีพิษอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะพิษร้อนรีบล้างพิษซะก่อนพิษร้อนซะนะครับแล้วกินเหล่านี้จะหายไปทั้งหมดทั้งกินตัวกินปากกินปัสสาวะที่มันฉุนๆเนี่ยกินอยู่จะหน้าที่มันเหม็นเนี่ยเนี่ยบางทีผมใช้ตัวชี้วัดในการที่จะไปดีท็อกซ์บางทีผมก็ใช้กลิ่นแบบเพราะว่าไม่กลิ่นอุจจาระกลิ่นตรงนี้ด้วยแล้วก็เราไม่กลิ่นอุจจาระด้วยใช้กลิ่นอุจจาระด้วยแล้วก็กลิ่นหายลมด้วยถ้าต้องรู้สึกว่าหายลมมีกลิ่นปุ๊บมีกลิ่นเหม็นสุดๆแล้วแปลว่าข้างในเน่าแล้วต้องรีบดีท็อกซ์ต้องรีบล้างออกไปนะครับเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบผมไม่ตรวจสอบผมจะรู้ว่าถ้ามันเริ่มมีกลิ่นผมจะสังเกตตัวเองพลังมันจะเริ่มตกพอไปไปดีท็อกซ์ต่อแล้วจะมีกำลังเพราะว่าคิดมันออกนะครับแต่อย่าหลอกตัวเองนั่นแหละนะบางคนเนี่ยเหมือนโบราณเขาว่าพอไปแล้วพูดเนี่ยพอดเขาดื่มเม้นเบื่อเลยเลยจะทนนะตัวของตัวที่เม้นก็เป็นไรแต่เรื่องราวก็ตกไปเป็นเม้นอยู่เลยแต่คนอยู่ข้างจะตายไปแล้วนะออกมาที่ไรพวกแตกคนในโลกเนี่ยบอกว่าเราไม่เหม็นนะตัวของชินนะอย่าไปหลอกตัวเองนะแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่เหม็นแต่ว่าจริงๆบางทีมันก็ไม่เหม็นถ้าเราล้างดีๆเนี่ยหายลมก็ไม่เหม็นแต่ถ้ามันหายลมเม้นนี่นะนั่นแหละแปลว่าไม่เข้าท่าแล้วมีพิษแล้วเราสามารถตรวจร่างกายได้ว่ามีพิษหรือไม่มีพิษควรล้างพิษไหมควรเข้มขัดหรือยังควรเอาพิษออกหรือยังอันนี้ก็เรื่องของถั่วนะทำให้มันถูกเมื่อกี้พูดถึงนี่แหละครูบาอาจารย์นะเพราะท่านได้บอกว่าสายเจโตเนี่ยทำให้รู้แม่เนี่ยด้วยความเป็นเจโตของอินเดียทำให้เขารักษาศาสนาพุทธไว้ไม่ได้ตอนนี้ศาสนาพุทธไม่มีในอินเดียใครก็ต้องเสียเวลาไปดูไปคุยที่ชวนพ่อท่านไปทีไรแล้วพ่อท่านไม่ไปไปทำไมเพราะศาสนาพุทธมันไม่ได้อยู่ที่อินเดียศาสนาพุทธอยู่ที่เมืองไทยชมพูทวีปย้ายมาที่เมืองไทยแล้วเพราะเมืองไทยเป็นสายปัญญาอินเดียไม่สามารถรักษาศาสนาพุทธไว้ได้เพราะเป็นสายเจโตไทยที่ลงคือยึดมั่นถือมั่นปักมั่นเข้าใจไหมปักอะไรก็ปักนั่นยึดมั่นปักมั่นแหละแล้วศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเป็นสุดท้ายแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางยึดมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งปัญญาพุทธะคือผู้รู้เรื่องปัญญาเพราะฉะนั้นพุทธะจึงมาอย่างในประเทศไทยเพราะคนไทยส่วนใหญ่เป็นสายปัญญาคนมีปัญญาอยู่ที่ไหนพุทธะจะเป็นอย่างรู้ที่นั่นนี่เป็นสัจจะเป็นอริยสัจในอินเดียไม่สามารถรักษาศาสนาพุทธไว้ได้นะครับแต่พุทธะต้องเกิดที่อินเดียเพราะอะไรครับครูบาอาจารย์บอกว่ามันต้องไปข่มศาสนาอื่นมันต้องไปสู้ศาสนาอื่นอินเดียเป็นเมืองนักปราชญ์สมัยก่อนนะโอ้โหเก่าแล้วที่เก่านั่นเก่านี่เก่านั่นเก่านี่สารพัดเนี่ยนะพุทธเจ้าเกิดเมื่อหนึ่งของโลกมันต้องเป็นแล้วก็ไปปัดดาบกันนะแต่ไม่ได้เอาดาบไปสู้กันหรอกนะเอาปัญญาเอาอะไรต่างๆนะมันไปสร้างศาสนามันต้องคล้ายๆเนี่ยโอ้สุดยอดเมื่อหนึ่งของโลกเนี่ยมันต้องแหมอลังการมันต้องสู้ศึกเรียกว่าไม่รู้จะแปลว่าอะไรนะคือข้าศึกไม่ใช่ข้าศึกคือนักผู้แข่งที่ว่าใครเก่งกันเก่งนะต้องตาให้เรียบอะไรเงี้ยต้องเอาชนะเขาได้มันต้องไปเกิดตรงนั้นนะเพื่อประกาศศักดิ์ศรีเพื่อประกาศฤทธิ์เดชประกาศความสามารถมันประกาศโดยธรรมนะไม่ใช่ว่าคนที่อยากไปเกิดนะแต่ถ้าจับเขาส่งไปแล้วเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าศาสนาพุทธเป็นอย่างไรอยู่ได้สู้ได้อะไรได้นี่นะครับใครนี่นะสัจจะเขาส่งไปเลยไม่ใช่พุทธเจ้าอยากไทยหรอกสัจจะเขาส่งไปเพื่อประกาศศักดาในภาษาพุทธภาษาเราเพื่อประกาศศักดาแก่ศาสนาอื่นแล้วเห็นไหม2500ปีเนี่ยพุทธเจ้าตัดไว้ว่าสิ่งใดที่เราตัดไว้จะไม่มีผู้ใดลบล้างได้แล้วไม่มีศาสนาไหนจริงๆมาลบล้างคำตัดของศาสนาพุทธของพุทธเจ้านะแล้วไม่มีนักปราชญ์คนไหนด้วยที่มาลบล้างได้ซึ่งลบล้างได้คุณตรวจสอบประวัติศาสตร์แล้วสิซึ่งใครลบล้างได้เลยแค่นั้นจะเป็นสัจจะที่ประกาศออกไปมีแต่คนยอมรับแต่ทำไม่ได้นั่นแหละจะทำตามไม่ได้ด้วยนั่นแหละนี่กำลังเป็นเรื่องอดีตใจบางอย่างด้วยไหนๆก็เป็นชาวพุทธเลยเล่าสิบ้านและเป็นชาวพุทธทำให้มันดีนะเด็กพุทธแท้ๆนะอ้าวแล้วนะอันนี้ก็คือต้นข้าวมาเป็นไงล่ะอ๋อทีนี้บางทีต้มกินหลายพันใช่ไหมกินหลากหลายชนิดสองต้มไม่ถูกสมดุลอันที่สามปริมาณการกินปริมาณการกินในปริมาณที่รู้สึกสบายนะครับถั่วเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วถั่วเนี่ย คุณตัวจริงเนี่ยนะร่างกายต้องการตัวประมาณ 1-5 ช้อนแกงต่อวันนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับบางคนอาจจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ว่าโดยค่าเฉลี่ยแล้วประมาณนี้การกินตัวมากเกินไปนำตัวจะต้องขับออกทางไตกลายเป็นแอมโมเนียชุนๆหนักจะปวดเอวนะครับไตจะเสื่อมกระเพาะกระเพาะจะเสื่อมกินตัวมากๆไปปวดเอวทรมานสมัยก่อนโอ้ดีเจใหม่ๆตัวขาดปวดตีนไตปวดด้วยบล็อกใหญ่ๆแล้วก็สายข้าวผีเข้าไปกินเข้าไปท้ายลงก็เหม็นเยี่ยวก็เหม็นเอวก็ปวดโอ้ทรมานเลยกันแต่เรื่องของกลัวขาดโปรตีนตอนช่วงหลังเข้าใจแล้วนะโอ้ยหาสัดส่วนที่มันกินแล้วไม่ปวดเอวแล้วมีพลังชีวิตสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1-5ช้อนดูแหละหรือแม้กระทั่งทั่วไปก็จะบอกว่าร่างกายต้องการโปรตีนอยู่ประมาณ 5% ของอาหารทั้งหมด 5% ถึง 10% ของอาหารทั้งหมดเท่านั้นเองไม่ต้องการมากแล้วบางวันที่เราเปิดปากเปิดคอนะกินถั่วแล้วเปิดปากเปิดคอเนี่ยแปลว่าอะไรรู้ไหมครับแปลว่าโปรตีนเกินร่างกายไม่ต้องการวันนั้นไม่ต้องกินถั่ววันนั้นไม่ต้องกินถั่วไม่ต้องกินโปรตีนนะครับแปลว่ามันเกินแต่วันไหนที่กินแล้วชุ่มปากชุ่มคอชิมแล้วมันรู้สึกมีกำลังนะถ้าไม่กินแล้วไม่อยู่ท้องไม่กินแล้วมันรู้สึกค่อยหมวยละลานะพอกินข้าวพร้อมกับข้าวเสร็จค่อยหมวยละลานะเหมือนไม่อิ่มเหมือนไม่เต็มพอกินเข้าไปพุ่งน้ำลายออกมาดีมีพลังชีวิตมากขึ้นอิ่มเต็มมากขึ้นอันนั้นก็แปลว่าร่างกายต้องการโปรตีนเราก็กินไปในประมาณจนรู้สึกปืนปากปืนคอทีนี้พอปริมาณปืนปากปืนคอปุ๊บเราก็หยุดเลยนะครับนั่นแหละมันพอดีอยู่ตรงนั้นบางคนอาจจะ1 ช้อน 2 ช้อน 3 ช้อน 4 ช้อน 5 ช้อนแล้วแต่ค่าเฉลี่ยที่ประมาณนี้นะครับประมาณนั้นจะไปจะกินมากบางวันไม่กินก็ได้ประเด็นนี้ใช้ได้รวมทั้งผู้ป่วยโรคไตและโรคมะเร็งด้วยเขาจะมีคำถามว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือโรคไตจะต้องกินถั่วไหมผมมองว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งหรือโรคไตเนี่ยทั้งมีทั้งที่กินถั่วแล้วก็แข็งแรงหายโรคนะครับมีทั้งที่ไม่กินถั่วแล้วก็แข็งแรงหายโรคแล้วก็มีทั้งที่กินถั่วแล้วก็ตายมีทั้งที่ไม่กินถั่วแล้วก็ตายมีข้อมูลเลยแล้วพอเก็บข้อมูลเก็บอะไรต่างๆได้สัจจะว่าอยู่ที่ว่าร่างกายตอนนั้นน่ะต้องการโปรตีนหรือไม่ต้องการผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยโรคไตหรือแม้แต่โรคอื่นบางคนบางเวลาเกินโปรตีนไม่ต้องการโปรตีนถ้ากินเข้าไปแล้วจะป่วยก็คือกินเข้าไปแล้วมันรู้สึกไม่สบายแล้วหรือมันปวดปากปวดคอแล้วแหละอันนั้นก็ไม่ควรจะกินแต่ถ้าเขารู้สึกว่ากินเข้าไปแล้วมันสดชื่นดีมีกำลังดีนะก็มันมีพลังชีวิตดีมันย่อยง่ายดีอันนั้นก็ควรจะกินเขาจะหายเร็วเพราะฉะนั้นต้องไปดูความจริงนะวันนั้นณเวลานั้นว่าเขาต้องการเท่าไหร่นะครับแล้วร่างกายคนนั้นต้องการโปรตีนแค่ต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นกินโปรตีนกินมื้อเดียวพอเลยในโปรตีนนั้นไม่ใช่ว่าขาดข้าวก็หาช้อนเที่ยงก็หาช้อนเย็นก็หาช้อนนี่ไม่ใช่นะหมายความว่าข้าวเดียวเลยคุณจะกินโปรตีนข้าวไหนก็กินเลยข้าวเดียวนั่นแหละกินให้มันพอเลยแล้วก็เลิกเลยเพราะโปรตีนมันสามารถเก็บไว้ใช้ได้ได้ทั้งข้ามวันได้สบายสบายเพราะฉะนั้นมีโปรตีนอยู่ข้าวเดียวพอเลยจะกินหัวข้าวไหนก็ได้ข้าวอะไรเที่ยงอะไรเย็นก็ได้ต้องการแค่ไหนเอาแค่นั้นเลยนะครับนั่นคือโปรตีนนะหรือเขาเรียกว่าเป็นขนมเป็นถ้วยขนมหวานเล็กๆเป็นถ้วยขนมหวานเล็กๆหรือประมาณ500 กรัมในหมายความว่าโปรตีนที่ต้มสุกแล้วนะครับถั่วที่ต้มสุกแล้วนะไม่ใช่ถั่วดิบตัวดิบมาแค่ไหนมันจะขยายดีตัวที่ต้มสุกแล้วประมาณ500 กรัมถ้าเอาใครมีอะไรต้องไปเก็บก็ไปได้ไม่ว่ากันใครไม่มีอะไรเก็บหรือยอมให้มันเสียก็ทำฟันต่อไปนะนี่คือเรื่องของตัวดิบเรื่องของถั่วนะจะได้ชัดขึ้นก็จะได้หมดสงสัยจะได้เลิกตัวก็ดีหรือว่าเราจะได้กินได้ถูกนะครับเพราะว่ามีวิชาการหลายอันนะเขียนกันอยู่ตัวนั้นกินได้ไหมตัวนี้กินได้ไหมบัตรโลกินอะไรสบายกินอะไรไม่สบายก็ไปกินนี่คือคำตอบนะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือปริมาณหลักเนี่ยทุกวันนี่แหละถ้าร่างกายต้องการก็กินไปในปริมาณที่ต้องการถ้าเขาไม่ต้องการเขาต้องการมันเกิดปากเกิดจอก็กินมันก็ไม่ต้องกินอันนี้คือการปฏิบัติตัวกินที่ถูกต้อง